Айдананың құтты күртешесі бар. Оны киген әрбір кезде жақсы нәрсе болып тұрады. Бір күні ол оны мектеп бітіру емтиханына киіп барып, сыныптағы ең жоғары бағаны алды. Оның күртешесінің түсі жасыл, сары жолағы бар. Оның иісі өте нашар, өйткені Айдана оны ешқашан жумайды. Оны жуғаннан кейін ол құтты болмай қалады деп қорқады. Ол оны шкафта жалғыз ұстайды. Шкафта басқа ешқандай киім жоқ. Айдананың жұмысқа орналасуға қатысты маңызды сұхбаттасуы бар еді. Ол соны қатты уайымдайтын. Ол күртешесін кигісі келді, бірақ күртеше сұхбаттасу үшін орынсыз киімеді. Оған әдемі киіну керек болды. Ол күртешені бір қарапайым сұр свитердің астынан кимекші болады. Тамаша жоспар, деп ойлады ол. Айдана сұхбаттасу бөлмесіне кірген кезде терлей бастады. Ол неге сондай ыстық деп ойлады. Оның себебі үстіне киген киімінде екенін түсінді. Ол сұхбат жүргізушіге қарама-қарсы отырды. Айдана, сіз терлеп отырсыз, свитеріңізді шешіп қойғаныңыз жөн. Айдана дірілдеп күлді. Менде бәрі жақсы, деді ол. Сұхбаттасудың соңына қарай Айдананың свитерінде терден дақ пайда болады. Ол сұхбаттасудан кеткенде сенімсіз күйде еді. Бір аптадан кейін оған компания бастығы телефоннан қоңырау шалды. Бұл оған жұмыс ұсынды. Құтты күртеше өз ісін істеді.